Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Helte i en krisetid. Dommerbogen, del 1.
Bibelen er jo egentlig en samling af bøger, og jeg har generelt svært ved at huske rækkefølgen eller kronologien i de her bøger. Efterhånden er der dog begyndt at komme sådan en vis kronologisk rækkefølge op i mit hoved, hvor de her bøger er placeret hen i forhold til hinanden. Og den måde, jeg husker, hvor dagens bog, Dommerbogen, er placeret, er, at den i hvert fald er en tid før jødernes konger. Og da vi jo først møder Saul og David i Samuelsbøgerne, så er jeg jo kommet frem til, at dommerbogen må ligge før. Og så er det jo, Christian, med, at den der med dommerbogen, den snyder lidt i sin titel, fordi jeg troede hele tiden til at starte med, at det handlede om nogle dommere, nærmest i en retssal, der skulle dømme folket. Men det her, det er jo mere Bibelens svar på Christian Lett, der går forrest for folket og kæmper for at bringe balance i regnskabet mod både hele omverdenen og Gud. Og så kan du få fornøjelsen af at føre an her i, hvad der formentlig bliver en trilogi om de første dommere for dommerbogen.
Ja, det er noget af et ansvar, jeg har fået. Altså ikke det med at indføre os i dommerbogen, men at føre an i Danmark. Det ved jeg sgu ikke helt, om jeg sådan, kan tage på mig.
Men... Nej, men det er vel også det med dommerne, ikke? Det er jo ikke de oplagte til at starte med, men de viser sig måske at være værdige til sidst.
Så er det jo dig, der ender med at blive dommer. Det er det, du ved.
Det
er der, vi ender. Nå, i dag skal vi jo virkelig tilbage til det vilde vesten, kan man sige. Dengang, da det vilde vesten lå i Mellemøsten. Dommerbogen er nemlig sådan en samling af historier fra en tid før kongeriget Israel, det har du fuldstændig ret i, og Juda for den sags skyld. Det er en blanding af eventyr og sagn, der er brudstykker af historiske minder, og så er der også det rene opspind og propaganda. Dommerbogen, den gemmer på en række forskellige fortællinger. Men i det her program, så forsøger vi at åbne nemlig en lille serie af programmer, der begynder med begyndelsen af Dommerbogen i hvert fald, og fortæller en række af de her historier. Og der er virkelig guld at finde. Ikke bare i forhold til, at historierne kan være både smukke og spændende, men også fordi de i kraft af deres historie, altså deres litterære, skriftlige historie, fortæller nogle vilde og tit ret overraskende ting om den meget tidlige jødedom og de stammer, der boede i Palæstina dengang, lang tid, før der var nogen, der havde forestillet sig et kongerige. Så i de næste tre programmer, så vil vi lade lovløsheden rulle og finde ud af, hvem israelitterne havde som deres allerførste helte.
Ja, og vi kan jo meget passende starte med Josva, for Josva har ført israelitterne til det hellige land. Og dommerbogen, som dagens episode jo foregår i, starter med, at Josva lige er død. Og hvad skal der så ske for israelitterne efterfølgende? For vi kan jo huske, at Josva, han var rigtig god til at erobre land og dræbe andre folkefærd. Men han nåede ikke at blive helt færdig. Men på sin vis, så går det godt for israelitterne. Nogle af stammerne får erobret nyt land. Men der er også rigtig meget, som ikke går så godt, for det er slet ikke alt, de får erobret. Og det betyder også, at israelitterne i stedet begynder at blande sig med de andre folkeslag, og endnu værre gifter sig med dem. Og det resulterer i, at de endnu en gang kommer til at bede udenom, og dermed overtræder Guds første og vigtigste bud, du må ikke have andre guder end mig. Det gør Gud så sur, at han beslutter, at nu skal de andre folkeslag blive i det hellige land, for at Gud kan teste Israel. Og det er altså her, dommerne kommer ind i billedet som et tandhjul, der skal hjælpe med at få uret til at gå rundt. For der opstår en cyklus i israeliternes forhold til Gud. Og den første dommer er Otniel, og hans historie er kort. Den er faktisk helt utrolig kort, men det giver os også et ret godt indblik i den her cyklus i forholdet mellem Gud og israeliterne. For det er det samme mønster, vi ser i de næste historier om dommerne. Og det er groft sagt, at israeliterne begynder at dyrke andre guder. Gud straffer dem ved at lade andre folkeslag overfalde og besætte dem. Israeliterne, de klager deres nød til Gud. Gud udpeger en dommer blandt israeliterne. Dommeren frelser og besejrer så med Guds hjælp israeliternes fjender. Så kommer der fred. Dommeren dør, og så starter vi forfra. Og den næste dommer er Ehud, og der er væsentligt mere kød på den historie, og den er faktisk fantastisk underholdende. Konceptet er det samme, det er som i Asterix, israeliterne er underlagt en hård magt. Denne gang er det den fede Moabit-kong Eglon, og det er så hårdt for israeliterne, at de beder til Gud, og Gud udpeger så Ehud til at være dommer, eller befrier, eller hvad man skal kalde det. Og israeliterne sender så Ehud afsted til kong Eglon for at give ham en gave. Men under tøjet har han gemt et sværd. Og da han giver gaven til kongen, så siger Ehud, jeg har noget at sige dig under fire øjne. Og der bliver kongen alligevel for nysgerrig, for han råber stilhed og sender alle ud. Og da Ehud så er alene med kong Eglon, så siger han, jeg har et ord for Gud til dig. Og han når ikke at sige, hvad det er for et ord. I stedet så vælger han at trække sit gemte svær frem, og så stikker han sværet ned i den fede kongens mave, og han stikker det så dybt, og som der står, så skiftet gik ind sammen med klingen, og fedtet lukkede sig om klingen. Jeg synes, det er en ret underholdende fortælling, vi har fat i her.
Ja, det er blodigt.
Det er i høj grad blodigt, og det er jo også bestialsk underholdende. Og Ehud lister ud af de kongelige gemakker og låser døren. Og det lykkes ham at få et stort forspring, fordi kong Eglons tjener simpelthen tror, at kongen sidder på toilettet og skider. Så Ehud han flygter, og da han er kommet i sikkerhed, blæser han i sit horn, og sammen med israeliterne går de til kamp mod moabitterne og besejrer dem. Det var da et hyggeligt, lille og måske blodigt eventyr, vi har fat i her, Christian.
Ja, og så glemmer du endda også lige den tredje høvding eller dommer, der bliver nævnt her i kapitel 3.
Ja, ham på to sætninger, tror jeg.
Ham på to sætninger, det kan siges så enkelt. Efter ham kom Shamgar, Anats søn, og han slog 600 filistre ihjel med en oksedriverstav. Også han frelste Israel. Så det er ligesom de første tre dommere, vi får fortalt om her i dommerbogen. Og dommerbogen er sådan en slags samling af fortællinger, der ser ud til at komme fra ja, meget forskellige fragmenter af historier og myter. Det kan vi jo virkelig høre her på de første, hvor forskellige de tre bare var. Det er historier og myter, der nogle af dem strækker sig langt tilbage i tiden til dengang, det vi senere kalder det jødiske folk, var en stamme blandt flere i Palæstina. Historierne er blevet samlet meget senere, nok i løbet af den samme proces, der gav os netop Josvas bog, der ligger lige før i Det Gamle Testamente. Altså som en del af den her redaktionelle proces, vi har talt om så tit, der gik i gang måske omkring år 700 før Kristi fødsel, og i hvert fald fortsatte og blev færdiggjort omkring 500 eller 400 år før Kristi fødsel, altså efter eksilen i Babylon, som det hedder. Det er altså samlet af nogle redaktører, der er i gang med at fortælle historien om kongeriget Judæa, deres historie og om folket Israel. Og det skal man huske, at når vi siger Israel i Det Gamle Testamente, så er det ikke et land, eller det er det nogle gange et land, et kongerige, men for det meste mener man folket Israel. Så det vil sige, selv når de ikke har et land, så er de stadig et folk.
Men det giver jo mening, fordi de er godt nok mange forskellige steder henne.
Det er de nemlig. Det, der er pointen med det her, er, at det er nogle redaktører, der er, når jeg siger, er ved at fortælle historien, så er det ikke nødvendigvis den sande historie, men det er den historie, som skal forklare, hvorfor de er et folk, og hvorfor de på det her tidspunkt er et kongerige, altså langt senere, da de her historier bliver samlet sammen. Og der har nok været en række historier om forskellige folkehelte, høvdinger, og sådan eventyr, kan man sige, som så er forsøgt samlet i én fortælling, som så bliver lagt ind her, og som handler om den tid, før Israel fik sin konge i David. Det er det, man kalder nation building. Det er simpelthen et meget, meget klart eksempel på en mytologisk fremstilling af, hvorfor vi er et folk lige nu. Så det vil sige, at der er rigtig meget af det her, der i og for sig handler om den tid, de er samlet i. Altså kong Josias tid og efter. Meget mere, end de egentlig handler om et rigtigt forløb. Og der skal man huske, at den historie, som er ved at blive fortalt om Israel, om det jødiske folk på det her tidspunkt, er en historie, der handler om verdens skabelse og i starten af Bibelen, og så om de her patriarker, der laver en pagt med Gud, denne her lille stamme, lille familie, som skal blive så talrige som stjernerne, og som ligesom fører til bortførselen til Egypten, og så frigørelsen fra Egypten, og Moses, og pagten, og de 10 bud, og endelig kommer de til deres land, det er den historie, vi får fortalt. Josva indtager det, og så har vi så de her, så har de tænkt, det er her alle de her historier, de passer ind.
Og de kan være fra mange forskellige tidspunkter måske?
De kan være fra mange forskellige tidspunkter, og det skal også siges, at hele det forløb, der ligger før med patriarkerne, med Moses, med Egypten, det er mytologi. Det er ikke historie. Det har ikke, der er ikke nogen historisk opbakning til en eksil i Egypten, til en vandring over ørkenen, til 40 år i ørkenen. Alt det her, det er mytologi, det er eventyr, det er sagn. Men her begynder vi at nærme os det, man kan kalde historieskrivning, fordi at her er der nogle, om ikke andet, nogle småsavn, nogle myter, som man forsøger at skrive ind i en eller anden form for kronologi, før man når til det, der bliver en stadig gammeldags og mytologisk, men mere sandfærdig kronologi, som er kongerækkerne osv. Det er nærmest som om, at hvis du forestiller, at du kigger tilbage i tiden, jo længere du kigger tilbage, jo længere du ser, jo mere fortager det sig i eventyr. Adam og Eva og Noahs ark og patriarkerne. Jo tættere du kommer på den tid, du står i, jo mere er det noget, der rent faktisk er sket. Det vil sige, når vi kommer helt op til kong Josia, og vi hører om slag og babylonerne, der angriber osv., så det kan godt være, at vi får det fortalt med en stærk bias, som man siger. Altså det vil sige, at vi skal lidt redde trådene ud og finde ud af, hvad der er skidt og hvad der er kanel, men det er stadig en virkelighed, man forsøger at forholde sig til.
Altså hvis du sammenligner med Danmark i dag, hvor du også har en ret stærk myte om, hvordan det danske flag falder ned fra himlen i Estland, og det er der jo en ret stor myte omkring, og så desto længere du kommer op i historien, desto mere realistisk bliver det.
Ja, jo flere kilder får man, så man kan ikke finde på hvad som helst, osv. osv. Det vil sige, at den her samling, den passer ind lige der, kan man sige, i overgangen fra Exodus-myten, altså vandringen af det jødiske folk ud af Egypten, og over i det, der sådan skal blive begyndelsen på fortællingen om kongeriget Israel og senere Juda. Og det er derfor, vi ser, at denne her bog begynder altså med historien om den militære kampagne fra Josvas bog, som vi godt nok mener er totalt opspind i dag. Man mener, at den er skrevet meget sent i Josvas bog. Man mener, at alle de historier om udslettelser og indtog og massakre er en senere, netop militær, nationalistisk fortælling om, hvordan man har fortjent det her land. Men dommerbogen begynder med afslutningen af den militære kampagne. Det handler om, hvordan israelitterne indtager kananæernes land og gør det til deres, fordi Gud altså har givet dem det, fordi det er kun et par kapitler siden, at Gud han talte direkte til Moses. Så det vil sige, at det handler om noget, der foregået meget, meget, meget lang tid siden, før der var et kongerige, og det vil også sige, det er vigtigt at forstå, et kongerige giver en anden form for struktur i forhold til en historisk fortælling. Fordi så får man oftest noget som optegnelser, arkiver, arkeologiske bygningsværker osv. Det her, det er ligesom en, som jeg siger, en lovløshedens tid før. Der er ingen arkeologiske spor af det her. Der er ikke nogen, der har skrevet noget ned, de har højst sandsynligt ikke kunne skrive. Så det er højst sandsynligt baseret på det, der har været mundtlige fortællinger i første omgang, hvilket vi også kommer ind på i specielt næste afsnit om Deborah. Men hele dommerbogen bærer ligesom præg af denne her sammenklippede natur. Den skifter stil, den skifter dramatisk form, den skifter længde fra kapitel til kapitel nærmest. Og det kan vi ligesom se i begyndelsen af bogen, der netop tydeligvis er skrevet af samme forfatter som Josvas bog, og mest handler om at, hvad kan man sige, frame fortællingen. Og så går vi så videre med de her dommere, som man må tænke sig på en eller anden måde har været overleverede fortællinger.
Når vi har siddet og læst de her historier, og de er faktisk rigtig, rigtig underholdende og kan anbefales, men noget af det, som jeg faktisk har svært ved at finde ud af, det er, hvad pointen er med dommerbøgerne, og hvad dommernes funktion er i det. Fordi er det bare et forsvar for Guds vigtigste bud, at de ikke må dyrke andre guder? For hvis man kigger på dommerbogen, så er katalysatoren hver gang, israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. De glemte Herren deres Gud og dyrkede, og det kan så være baalerne, eller astarterne, eller så videre. Alle de andre forskellige guder. Men det gentager sig hele tiden, så det virker nærmest som en struktur til at fortælle noget historisk om, og det er så det, jeg er usikker om det er nogle sagnhelte, er det nogle virkelige personer, er det hvordan israeliternes geografiske færd har set ud. Altså, er det her Bibelens svar på Saxos historie, eller altså, er det noget Ragnar Lodbrok eller Zlatan Ibrahimovits glorificering, vi er ude i?
Ja.
Fordi altså, de her dommer bliver jo udvalgt, de besejrer fjenden, men som jeg læser det, så løser de jo ikke problemet.
Mm.
For problemet, som det er sat op, det er vel, at israelitterne, for Gud ved hvilken gang, dyrker andre guder.
Altså, jeg tror, du rammer det meget godt med at sige, at det er sådan en slags struktur, der bliver bygget op her. Sådan en struktur med et drama, der i den udlægning, som redaktøren gerne vil have, gentager sig og gentager sig. Og der ligger også en forklaring i det. Der ligger det, at israelitterne nemlig gør, hvad der var ondt i Herrens øjne, og dyrker de andre guder. Hvis vi kigger på det, bliver det meget tydeligt i de første to kapitler. I første kapitel så får vi som sagt det, der lyder som en fortsættelse af Josvas bog. Den er fyldt med navne og slag og krige og territorier, der indtages på voldsom vis. Vi får endda deciderede gentagelser af fortællinger fra Josvas bog. Så billedet, der tegnes, det er, at Palæstina er besat af den ene flok af forfærdelige mennesker efter den anden. Ja. Og her nævner jeg i flæng amoritterne, amalekitterne, det er dem, som Netanyahu han brugte om palæstinenserne for ikke så lang tid siden, med en klar reference til, at de skulle udslettes. Kananæerne, perisitterne, hittitterne, jebusitterne, asheritterne, edomitterne, filistrene, sidonierne, hivitterne, morabitterne, ammonitterne og så videre og så videre. Det er forfærdelige mennesker. Det kan man høre i de her navne. Sikke nogle forfærdelige mennesker alle sammen.
At det lyder som noget, som man kunne læse højt i en Asterix-historie om alle de forskellige slag, ikke?
Simpelthen. Så det vi får at vide, det er ligesom, at det ikke lykkes israelitterne helt at fortrænge disse folk fuldstændig, trods Josvas store held med at udslette byer, at lægge dem i band, som der står, det vil sige, hvor man altså dræber soldater, kvinder, børn, dyr, gudestatuer, alt, så lykkes det ikke. De bosætter sig alle mulige steder og forbliver ligesom i Guds folks land, hvor de bliver ved med at være et problem. Og i andet kapitel, der får vi det forklaret som en del af Guds plan, og her nærmer vi os den her struktur, vi talte om. Guds engel, han dukker nemlig op og skiller israelitterne ud.
Herrens engel drog fra Gilgal op til Bokim. Han sagde, jeg førte jer op fra Egypten og ind i det land, jeg lovede jeres fædre. Og jeg sagde, jeg vil aldrig bryde min pagt mere. Og I må ikke slutte pagt med dette lands indbyggere. Deres aldre skal I rive ned. Men I adlød mig ikke. Hvad har I dog gjort? Derfor siger jeg nu, jeg vil ikke drive dem bort foran jer. De skal være en pisk over ryggen på jer, og jeres guder skal være en snare for jer. Da Herrens engel sagde dette til alle israelitterne, brast folket i gråd.
Det virker altså til, at det, de har gjort forkert, israelitterne, er, at de faktisk ikke har fået ødelagt alle deres aldre. Ja. De har ikke været hårde nok, og det skuffer virkelig Gud.
Så på det der tidspunkt er det ikke, at de dyrker andre guder, der er det, at de ikke har fået udryddet de andre guder endnu.
Ja, mønstret har vi allerede fra Mosebøgerne, at de hele tiden kommer til at dyrke andre guder, og er utro, de hårer med de andre guder, som der står. Men her er det ligesom, at de, you had one job. I skulle gå ind og lave total etnisk udrensning, vil vi kalde det i dag, og det er de simpelthen ikke lykkes med. Så folk, de brænder i gråd over det her, står der. Fordi de synes, det er så forfærdeligt, at Gud han siger, at han ikke vil hjælpe dem mere. Og her ser vi temaet, som redaktøren har forsøgt at lægge ned over hele dommerbogen. Der står, hvordan at efter Josva dør, så glemmer folk, hvor forrygende Gud har været for dem, og så begynder de, som sagt, at hore med de andre guder.
Nu gjorde israelitterne, hvad der var ondt i Herrens øjne, og dyrkede baalerne. De svigtede Herren, deres fædres Gud, som havde ført dem ud af Egypten. De fulgte andre guder, guder som folkene rundt om dem dyrkede. De tilbad dem og krænkede Herren. De svigtede Herren og dyrkede Baal og Astarterne. Da flammede Herrens vrede op mod Israel, og han overgav dem til folk, som udplyndrede dem. Han gav dem i hænderne på deres fjender på alle sider, så de ikke længere kunne holde stand mod deres fjender. Overalt, hvor de rykkede ud, var Herrens hånd imod dem og rakte dem med ulykke, sådan som Herren havde svoret og sagt til dem. Og de kom i stor nød. Så lod Herren dommerne fremstå, som frelste dem fra de folk, der udplyndrede dem. Men heller ikke dommerne adlød de. De horede med andre guder og tilbad dem. De veg hurtigt fra den vej, deres fædre havde vandret af. Fædrene havde adlydt Herrens befalinger, men de gjorde det ikke. Hver gang Herren lod en dommer fremstå blandt dem, var Herren med ham og frelste dem fra deres fjender, så længe dommeren levede. For Herren fik medlidenhed med dem, når de jamrede over, at de blev undertrykt og pint. Men så snart dommeren døde, faldt de tilbage og handlede værre end deres fædre. De fulgte andre guder og dyrkede dem og tilbad dem. De holdt ikke op med deres onde gerninger og med deres trodsige adfærd. Da flammede Herrens vrede op mod Israel, og han sagde, dette folk har overtrådt den pagt, jeg pålagde deres fædre, og de har ikke adlydt mig. Så vil jeg heller ikke længere fordrive et eneste af de folk, som Josva lod tilbage, da han døde. For med dem kan jeg sætte Israel på prøve og se, om de følger Herrens vej, sådan som deres fædre gjorde, eller de ikke gør det. Så lod Herren disse folk blive boende. Han fordrev dem ikke med det samme og gav dem ikke i Josvas hånd.
Men Christian, foregår det før historien om dommerbøgerne, eller er det nærmest et generelt sådan resume af hele dommerbogen?
Det er jo sådan nærmest en tematisk oversigt over det, vi nu skal være vidne til. Det her, det er, hvordan det er. Altså, der, vi får at vide, at dommerne, som igen, vi skal forstå dem som nogle høvdinge, kan man sige, nogle stammeledere, de skal ses som lyspunkter i en mørk fortælling. Ikke en mørk fortælling, hvor Guds magt svækkes, altså hvor Gud er svag, og de har brug for en frelser, men derimod som Guds plan for jøderne.
Fordi de ikke fik gjort opgaven rigtigt til at starte med.
Ja, det er i hvert fald sådan, redaktøren gerne vil indramme hele den her fortælling. Han skal til at fortælle en historie om en masse forskellige helte. Og det rammer lige præcis i den problematik, du talte om. At det er jo sagnhelte. Det er, du ved, gyngehøvdingen og alt muligt, ikke? Men problemet er, at i den store fortælling, så lykkes det jo ikke. Og for at det skal kunne blive en sammenhængende historie om Guds vilje, så har redaktøren den her overordnede mønster, som handler om, at det er med vilje, at Gud har faktisk givet dem de her udfordringer og sat de her fælder ud. Og den her fælde med de andre guder, den klapper altså igen og igen. I starten af kapitel 3, så står der, de giftede sig med de andres døtre, og deres egne døtre gav de til de andres sønner, og de dyrkede deres guder. Man kunne sige, Lauke, hvis man stillede det på spidsen, der kunne også have stået en sætning til sidst. Faktisk var de dem. Fordi, hvad er det lige, vi taler om? Hvad er et folk egentlig, hvis man gifter sig med andre, dyrker deres guder, blander sine familier?
Ja, det er klart. Altså, hvis jeg finder en muslim eller en buddhist og får en familie med den person og begynder at dyrke den religion, så vil jeg også anse mig som en del af den religion.
Og hvis ikke du vil, så vil dine børn og dine børnebørn, altså hvis jeg flytter til Sverige, og jeg bor i Sverige
og begynder at dyrke Zlatan Ibrahimovic, det forstår jeg godt.
Lige præcis. Hvor mange generationer skal der til, før mine børn stadig kalder sig danskere? Efter noget tid, så opløses man i den nye kultur, man er i. Og det er jo egentlig det, den her historie beskriver. Men der har vi bare et problem her, at det er, at Guds engel har advaret dem mod netop det. Det, hvis der er én ting, israelitterne ikke må, og det skiller dem altså ud fra alle andre folk på det tidspunkt, så er det, at de ikke må blive en del af de andre folk. Og når englen siger det der, så er det nærmest et citat, fordi Gud siger det samme i ret klare ord til Moses i 5. Mosebog, kapitel 7. Når Herren din Gud fører dig til det land, du skal ind og erobre, og han driver store folkeslag væk for dig, hittitterne, girgashitterne, amoritterne, kananæerne, pesitterne, hivitterne og jebusitterne, 7 folk, der er større og mægtigere end du, og Herren din Gud overgiver dem til dig, og du besejrer dem, der skal du lægge band på dem. Det betyder altså udslætte dem totalt. Du må ikke slutte pagt med dem, og ikke vise dem barmhjertighed. Du må ikke bringe dig i familie med dem. Du må ikke give dine døtre til deres sønner, og du må ikke lade dine sønner gifte sig med deres døtre, nærmest ordret den vending, vi har i dommerbogen. For det vil få dine sønner til at vige fra mig og dyrke andre guder. Der vil Herrens vrede flamme op imod jer, og han vil hurtigt udrydde dig. Nej, sådan skal I gøre med dem. Deres aldre skal I rive ned. Deres stenstøtter skal I knuse, deres asherepæle skal I styre hugge om, deres gudebilleder skal I brænde, for du er et helligt folk for Herren din Gud. Dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. Så det vil sige, det her problemet for israelitterne i denne her situation er netop også deres velsignelse, at de er udvalgt af Gud. De er et udvalgt folk i modsætning til de andre. De må ikke blande sig. Og det er jo fordi, de har en Gud, som specifikt siger, I skal dyrke mig, jeg gør jer til mit udvalgte folk, men så er den anden halvdel af den deal, at I må ikke blande jer med nogen andre.
Ja, og det sætter det jo ret skarpt op.
Det må man sige.
Det må ikke have været nemt at skulle følge de her ting, og det er måske en del af problemet.
Altså, man kan sige, ud fra det narrativ, Lauke, ja, når de ikke kan finde ud af det, så er det jo godt, at vi netop har dommerne.
Ja, fordi de ligesom skulle løse opgaven. Og det gør de jo sådan set også. Og så kan man så sige, om de i sidste ende løser problemet. Det ved jeg ikke, hvad de gør, men de bliver i hvert fald som en form for frelser. Og jeg kunne godt tænke mig sådan at gennemgå den der cyklus med dommernes historie.
Mm.
Og så vi får i sådan en god bouillon-version med Otniel.
Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. De glemte Herren deres Gud og dyrkede baalerne og astarterne. Der flammede Herrens vrede op mod Israel, og han gav dem i hænderne på Aram, Naharashims konge, Kushan, Rishahatashim. 8 år var israelitterne underkastet. Israelitterne råbte til Herren, og han lod en befrier fremstå blandt dem, og han frelste dem. Det var Otniel, søn af Kalebs yngre bror Kenas. Herrens ånd kom over ham, og han blev dommer i Israel. Han drog i krig, og Herren gav Aramæerkongen Kushan Rishathaim i hans hånd, så han fik magten over Kushan Rishathaim. Derefter havde landet ro i 40 år. Så døde Otniel, Kenas søn.
Det er jo sådan en ret klar struktur på, hvad det er, der skal ske, også i de næste historier, ja, med dommerne. Og den her form, jeg kommer til at tænke på, om vi ser den andre steder i Bibelen.
Mm.
Og man kan så afhænge af, hvor historisk det er eller ej. Men jeg kommer til at tænke på, om de forskellige dommerhistorier også bliver en personificering af den tid, de skal påstås at foregå i. Fordi for eksempel, når vi kommer til Ehud, som vi tager os af i den her episode, det er en meget blodig historie, og kunne det have været, at det var en meget blodig konflikt, israelitterne var i på det tidspunkt, og at fjenden, moabitterne, har siddet på flæsket, symboliseret ved den fede konge?
Ja, det er jo den her forrygende historie med kniven, der synker ind forbi fedtet, som sagt, eller sværet, der synker ind i maven. Altså, helt klart, lad os starte med at sige, hvis det går tilbage til så langt, som vi mener, nogle af historierne går tilbage til, altså sådan noget, altså før kongernes tid, så har det været en vild og lovløs og blodig tid. Og det får vi at vide igen og igen også. Redaktøren siger, for der var ingen konge i Israel på det tidspunkt. Og det vil sige, så der er ikke rigtig nogen ordensmagt. Og det hele er stammekrige. æreskrige, der er baseret på en blodhævnslogik. Vi får tit at vide i de her slag, at der var 10.000 mænd, og der var 20.000 mænd. Og det er nok bare løgn og latin. Vi snakker om bitte små stammer, der har angrebet hinanden på forskellige måder.
Og det har måske endda været uklart, hvem der har været israelitterne nogle gange.
Det er lige præcis noget af det, vi bliver nødt til at holde for øje, at der kommer en historie her om, hvordan det her ubrudte folk hele tiden kommer til at dyrke de andre guder eller snuse til de andre kulturer. Og i virkeligheden har vi intet, der tyder på det. Vi har en masse forskellige stammer på det her tidspunkt, som vi har nogle myter fra, og de er sikkert nogle myter, som du vil kunne finde mange folk, der havde i deres forhistorie. Fordi når du går langt nok tilbage, så er de jo alle sammen blandet sammen på en eller anden måde. Det er dem, der ligesom i den her fortælling bliver genfortalt, sat ind i en ny ramme, hvor det hele handler om en lineær progression frem mod kongeriget Israel. Ikke? Otniel eller Otniel er den første, vi hører om. Ham får vi ikke så meget info om, udover at Herrens ånd kom over ham, og han blev dommer i Israel. Vi får at vide, at han drog... Det er et godt eksempel på, hvad det er, vi snakker om. Han drog i krig, og Herren gav Aramæerkongen Kushan Rishathaim i hans hånd, og derefter havde landet ro i 40 år. Kushan Rishathaim, får vi at vide, han er herre i landet Aram Naharajim, der ser ud til at skulle være i Mesopotamien. Altså langt nordpå, fordi det betyder landet mellem de to floder eller noget i den retning. Og det lyder meget usandsynligt, at en lille israelitisk stamme besejrer det på, til alle tider på det her tidspunkt, gigantiske, langt mest civiliserede civilisation, der overhovedet er, som er Mesopotamien, der hvor de er ved at opfinde skriften og hjulet og alt muligt andet, hvor de har reelle konger og store hære og mobilisering og så videre.
Det svarer til, at Danmark i sin tid erobrede Rom.
Ja, lige sådan noget i den retning. Derudover så er navnet på kongen, Kushan Rishathaim, nok kommet af et sted. Kushan er nok et tegn på, at han er fra Kush. Men Kush, det er et område i Egypten, Lauke. Og Rishathaim, det betyder to gange ond, altså dobbelt ond. Så det betyder ham den virkelig forfærdelige fra Egypten. Det er det, navnet betyder.
Altså, nu er vi tilbage til Asterix. Jeg kan godt lide de her ting, ja.
Men du kan godt se, at Egypten er sydvest. Mesopotamien ligger nordøst. Så det vil sige, det er ren savnnotitser, det her. Ja. Og så får vi at vide, at israelitterne så igen gør onde gerninger, og derfor underlægger kongen af Moab, Eglon som sagt, så deres land sammen med ammonitterne og amalekitterne. Og aldrig har man hørt om så forfærdelig en alliance af ammonitterne og amalekitterne. Det ved vi, der de kunne have smidt nogle edomitter med også, eller nogle filistre. Det er simpelthen, alt det her, det er jo bare ondskab. Det har vi jo lært efter at læse det gamle testamente. Og så kommer den her historie om Ehud. Så man kan sige, det der nok har været i forhold til, om det er en rigtig historie om ammonitterne, det er, at ja, de her andre stammer har de kæmpet med. Og det vi mener, vi ved om nogle af rødderne i de her historier. Og igen, vi skal huske, de kommer fra forskellige stammer, men noget af det, der går igen, er, at det her nok har været bjergstammer.
Hvor store stammer snakker vi om?
Det er simpelthen svært at sige. Vi er så langt tilbage i historien. Det kan have været en enkelt stamme på 500 menneskers veloverleveret historie. Det kan også have været en mere udbredt en, der gik igen i flere forskellige stammer, som jo det ene århundrede er allierede, det næste århundrede er i dødskrig, og ser sig hinanden. Altså det vi ofte ser i det gamle testamente, det er, at dem som, det har vi snakket om før med edomitterne for eksempel, at det er en stamme, der ser ud til at have været nærmest ens med dem, der kalder sig israelitterne. De har haft samme sprog, samme guder, og netop fordi de er ens, så er det virkelig vigtigt at fortælle, hvorfor israelitterne er bedre end dem. Altså det gamle stammelogik, det her, der er blevet overleveret nu i nogle støvede bøger, som om det var en smuk historie fra gamle dage. Men det er sådan noget, de der, de er forfærdelige. Det er de værste. De går i seng med deres mødre, og de har ingen ære, de der mennesker. De tilbeder de værste guder. Altså det er sådan nogle gammeldags stammestridigheder, der ligger i det her. Men det er meget, meget svært at lede ud, hvad der har været hvad. Fordi når man læser det sådan samlet, så lyder det som om, der er én stamme, der er i krig med alle omkring dem. Well, det vi får, det er historier om, da det netop var i krig med hinanden. De har højst sandsynligt været i pagt med hinanden i resten af tiden. Der har ikke været en eller anden fuldstændig klar opdeling af, det ved vi også, engudstyrker. Det har israelitterne på ingen måde været på det her tidspunkt. De har dyrket lige så mange guder som de andre. Det kan sagtens være, at de har haft deres egen stammegud, men det er først langt senere, altså netop da de her bøger bliver skrevet sammen, at man begynder at have en fortælling om, at det, der gør os specielle, det er, at vi kun har én Gud. Det er det, man skal huske at få ind i sit hoved, selvom det kan være svært, når man sidder og læser det her, det er, at det er først de der 500-600 år før Kristi fødsel, at en reel monoteisme begynder at vise sig. Og selv da er folket ikke med på den. Men det er de her redaktører, der skriver de her historier sammen. I historien om Ehud, der har vi sådan en rigtig Game of Thrones-historie, som i og for sig handler om hvordan han kommer ind hos kongen, siger han har et ord til ham, og snigmyrder ham. Det er en skøn historie. Man kan forestille sig, hvordan det er sådan en, der er blevet genfortalt og genfortalt og genfortalt. Du ved, det er ligesom sådan nogle danske massakre, vi har, eller folk, der har narret hinanden. Eller...
Ja, der er noget mordet i Finderup Lade, og Svend, Knud og Valdemar, og sidste sæson af Paradise Hotel.
Men israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne. Og Herren gav Moabs konge, Eglon, magt over dem, fordi de gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Han samlede ammonitterne og amalekitterne hos sig, og så drog han ud og slog israelitterne og erobrede Palmebyen. 18 år var israelitterne underkastet Moabs konge, Eglon. Israelitterne råbte til Herren, og han lod en befrier fremstå, Benjaminitten Ehud, Geras søn. Han var kitehåndet. En gang sendte israelitterne ham til Moabs konge Eglon med tribut. Ehud lavede sig et tveægget sværd, en gomet langt, og spændte det om lænden på højre side under sine klæder. Så bragte han tributen til Moabiterkongen Eglon. Eglon var en meget fed mand. Da Ehud havde afleveret tributen, fuldtes han med de folk, der havde båret den. Fra Pesilim ved Gilgal vendte han tilbage og lød melde. Jeg har noget at sige dig under fire øjne, konge. Stilhed befalede kongen, og alle, der stod omkring ham, gik ud. Da Ehud kom ind til ham, sad han alene i sit kølige værelse ovenpå. Ehud sagde, jeg har et ord fra Gud til dig. Kongen rejste sig fra stolen, og Ehud rakte sin venstre hånd ud og greb sværdet, han havde ved sin højre side, og jod det i maven på ham, så skæftet gik ind sammen med klingen, og fedtet lukkede sig om klingen, for han trak ikke sværdet ud af maven på ham. Så gik Ehud ud i forhallen og lukkede og låste døren til værelset efter sig. Da han var gået, kom kongens folk, og da de så, at døren til værelset var låst, sagde de, han er nok ved at forrette sin nødtoft i det kølige kammer. De ventede længe, men da han ikke åbnede døren til værelset, hentede de nøglen og åbnede, og der lå deres herre død på gulvet.
Men læg mærke til, hvis du kigger på den, der står historien om Ehud. Stor detalje, tydeligvis en godt fortalt historie. Og så kommer der så bagefter, sådan som jeg ser det, en slutning, der er klistret på. Først hører vi om en fyr, der har dræbt en anden fyr. Og så får vi at vide, at så tog han tilbage, og når jo, så slog de omkring 10.000 morbitter ihjel.
Mens de havde stået og ventet, var Ehud sluppet bort. Han fortsatte forbi Pesilim og bragte sig i sikkerhed i Seira. Da han var nået til Efraims bjergland, stødte han i hornet, og israelitterne fulgte ham ned fra bjergene. Han gik selv i spidsen. Følg mig, sagde han til dem, for Herren har givet jeres fjender, morbitterne, i jeres hånd. De fulgte ham og afskar morbitterne fra Jordans vadesteder. Ikke en eneste lod de komme over. Ved den lejlighed slog de omkring 10.000 morbitter ihjel. Alle sammen kraftige og tapre mænd. Ingen undslap. Den dag bukkede morbitterne under for israelitterne. Derefter havde landet ro i 80 år.
Nå, er det ikke sådan, de alle sammen slutter?
Det er lidt det, jeg tænker. De der tal er for det første fuldstændig crazy.
Ja,
men,
ja.
Men for det andet, så tænker jeg, jeg kan forestille mig, at der har været en god historie om Ehud, der har dræbt den her konge. Og så kommer den ind i den her historie om dommerne, og så er det meget vigtigt at sige, jamen, gør det ham virkelig til en dommer? Nå nej, så ledte han også Israel, hvem end de var. mod dem og dræbte 10.000 af dem. Altså, du ved, det virker som om, historien behøver det ikke. Men det er ligesom kommet på, fordi også den form for eventyr eller savn eller overleveret morderhistorie, den bliver skrevet ind i en form som en dommer over Israel. Læg mærke til, at der er ingen af de her karakterer, som vi får at vide, er specielt gode eller retfærdige eller tror på Gud i nogen speciel grad. Det er kun redaktørens mellemtekster, der handler om, at når man så blev israelitterne utro...
Så det kunne lige så godt have været Gyngehøvdingen, hvis vi går endnu længere frem i tiden, og så finder ud af, at han var en kæmpe fyrste, der dræbte en masse mennesker til sidst.
Ja, og grunden til, han gjorde det, var faktisk, at de andre svenskerne der, de var faktisk vantro. De troede på en anden version af Gud. Så går vi tilbage og genfortæller historien om Gyngehøvdingen. Der står intet om Gud. Der står intet om religion, men vi putter det ind i en ramme, hvor det kommer til at få en religiøs eller teologisk karakter, ikke?
Jo.
Igen, den tredje lille høvding, vi får efter Ehud, som du næsten glemte, fordi ja. At han kun står i én sætning. Shamgar, der får vi som sagt bare at vide, jeg nu læser hele kapitlet om Shamgar. Efter ham kom Shamgar, Anats søn, og han slog 600 filistre ihjel med en oksedriverstav. Også han frelste Israel. Frelste Israel, det er noget en sætning at putte på en fyr, som er kendt for at dræbe en masse mennesker med en pind. Altså, det vi har, det er jo en fantastisk karakter.
Men det var ham, jeg ikke forstod, hvorfor jeg er svært at forholde til ham, fordi det her gør vildt, men han er overhovedet ikke. Altså, det er jo én sætning eller to sætninger.
Ja, højst sandsynligt er det mindet om en stor kriger. Det er mindet om en eller anden fyr, som har dræbt, du ved, lad os sige, han har dræbt 12 mand på en gang med en stav, og så er det blevet til 20, så er det blevet til 40, og så er det blevet til nu 600 soldater, han har dræbt med en oksedriverstav. Det er en rigtig karakter. Det er et menneske, det her. Det er en rigtig helt, vi har, som er blevet overleveret. Så han skal selvfølgelig med i bogen. Og så putter vi en sætning på, der hedder, også han frelste Israel. Hvis du lagt mærke til det, der står ikke noget med, at han regerer i en speciel periode. Du ved, der står med de andre, så havde de 40 års fred, så havde de 80 års fred. Der er faktisk nogle tidlige manuskripter af det gamle testamente, hvor den her linje om Shamgar, den først bliver lagt ind efter historien om Samson. Så det er lidt sådan en, der har rejst lidt rundt.
Altså, det er vel sådan et savn, der ligger og svæver derop, og så har de tænkt, at vi skal have den med på et eller andet sted.
Og det er det, man skal forstå med dommerbogen. Det er sådan et kompendie af helte. Der er forskere, der spekulerer på, om det er den samme sådan fortidige, du ved, krigerhelt, som er blevet skrevet tilbage ind i dommerbogen i dens samlinger af historier om fortidens helte. Der er noget andet, der tyder på det. Det er, at der står, at han hedder Shamgar, Anats søn. Og Anat er en gud på det her tidspunkt. Altså endnu en af de her guder, som israelitterne aldrig nogensinde kunne finde på.
Ja, det går jo ikke.
Nej, kunne finde på at dyrke. Og han er sådan en krigergud, så det man også tænker på, det er, om Anats søn bare er sådan en krigertitel. Altså du ved, det er, hvis du er en rigtig god kriger, så bliver du Mars' søn, eller...
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener? Ham her, Thors helten herovre. Men det er sådan nogle fortællinger, vi får sat sammen inde i en meget kunstig struktur.
Jeg tror også, det er det, der begynder at gå op for mig, fordi altså, det her er jo også på en eller anden måde en introduktion til de to kommende episoder, og jeg tror, jeg i introen nævnte, at det her det er bogen før, der kommer konger. Og det er måske også det, der er pointen, fordi vi ser i starten, hvor der gøres, som du også har nævnt, virkelig en del ud af, at der er flere forskellige stammer af israelitterne, som så kæmper mod rigtig mange andre forskellige stammer. Altså, der er virkelig ikke et samlet rige. Og jeg kommer til at tænke på, om de her forfattere har et behov for at skrive en historie om en centralisering af magten, og har behov for at fortælle, at det er nødvendigt med en stærk leder, en centralisering af magten, ellers vil det gå galt. Og hvis man vil se, hvad der sker, jamen, så kan man så tage de her historier frem. Eller er vi stadig mere tilbage i, at det bare er gode sangfigurer?
Hvorfor ikke begge dele?
Vi tager, ja, okay. Vi helgarderer os.
Ja, vi helgarderer os. Nej, jeg mener, at det er lige præcis det, vi har at gøre med. Vi har at gøre med det her kæmpe litterære projekt, historiske projekt, teologiske projekt. Vi daterer det til kong Josia. Lad os bare sige, som så meget andet fortaber detaljerne sig i fortiden, men han er et godt symbol, kong Josia, på denne her proces. Som man måske kan huske i programmet om kong Josia og denne her glemte bog, der bliver fundet. Det kan man gå tilbage og lytte på. Det er et fantastisk litterært mysterie. Der finder de pludselig en lovbog, som fortæller, at Gud, vi har dyrket Gud forkert. Nu er jeg endelig fundet ud af, hvordan vi skal dyrke Gud. Og sjovt nok er det, der forstår i denne her bog, om hvordan man skal dyrke Gud, som vi mener, vi har del af i 5. Mosebog, det er, at kongen er Guds stedfortræder på jorden, og alle templer rundt omkring skal udslettes. Vi skal kun dyrke Gud et sted, og det er i hovedstaden, det er i Jerusalem, det er i det store tempel. Det er her, det foregår, og det vil sige, at alle skal lægge sig ind under det. Og kong Josia, han sætter i gang i en kæmpe religiøs reform, hvor at religionen bliver strømlinet, hvor at den almægtige Jahve, den overordnede Gud, bliver slået fast som meget mere kraftfuld end alle de andre guder. Og det, som kong Josia gør ifølge hans egne hofskribenter, det er, at han tager til alle de andre aldre. Og de andre aldre, skal man huske, vi snakker op i Betel for eksempel, det er også et jødisk, israelitisk alder, men i denne her fortælling er det et vantro, forfærdeligt sted, som skal fuldstændig ødelægges. Så han tager ligesom på en slags togt, på en kampagne, kong Josia, for at samle folket. Og så siger man, jamen, hvad er det dog for et sindssygt projekt? Så siger de, jamen, det var ligesom dengang med kong David. Og så fortæller man historien om kong David. Man fortæller historien om, hvordan at engang var vi et samlet rige. Engang var vi et samlet folk, og der var storhed over det. Så man går i gang med at genfortælle myten om kong David.
Og så har man brug for, så spørger de igen, hvorfor, eller hvad?
Ja, lige præcis. Og pludselig skal historien om kong David, kommer der pludselig sådan nogle passager om, hvordan at kong David var meget fro og meget from, og hvordan han var meget, meget optaget af det der med Gud og Jahve som den eneste Gud. Upåagtet, at resten af historien slet ikke handler om det. Resten af historien viser os en broget, moralsk tvetydig, spændende savnkarakter, der går i seng med hvem som helst, forråder folk, når han har lyst til det, gør alt muligt for at fejle, men så pludselig bryder han ud i en meget senere tids sprog, hvor han siger, nå, men det handler jo faktisk om Gud, det her. Det er faktisk derfor, jeg gør det. Og det vil sige, det er igen en omkalfatring af nogle af de her grundlæggende myter. Det er også fra denne her tid, altså det her, de 5 Mosebøger bliver komponeret, hvor vi får blandinger af gamle af savn, nyere teologiske forklaringer, patriarkerne, og alt bliver skrevet ind i en lineær fortælling, der peger frem mod, at Moses, han fik at vide det, som kong Josia, når jo lige havde fundet i den der bog, at det er rigtigt nok, den er god nok, det er i Jerusalem, det foregår. Så det vil sige, det vi skal forstå, det er, at det er en omvendt logik, hvor det ikke er en historie om, hvordan israelitterne havde svært med at være israelitterne dengang. Det er en langt, langt senere proces, hvor man kigger tilbage på det, der er af savn og myter, som kan komme fra nord, fra syd, fra øst, fra vest, og så skriver man dem ind i en fortælling, som redaktøren gør opmærksom på. Igen og igen, det handler om, denne her gang var de her meget, meget gudstro israelitter, som jo altså havde fået loven af Gud selv med Moses, de faldt fra. Den virkelige historien er nok, at de var slet ikke. Der var ikke nogen monoteistisk centraliseret religion. Der var ikke nogen israelitisk identitet ud over stammeidentiteten, som har ændret sig fra århundrede til århundrede. Man skal kigge på den som et kompendie, som sagt, af savnfigurer, som fungerer som et bindeled, og som redaktøren forsøger at skrive frem som, se hvor galt det går, når der ikke er nogen konge. Som det var det, du var inde på. Det her, det er noget rod, fordi der var ingen konge i Israel på det her tidspunkt. Bliver der begrædt igen og igen undervejs. Så vi får den her samling af myter og heltehistorier, der ikke rigtig passer ind i den fortælling, som den eftersigende er en del af, for det er jo en lineær progression, men det vi ligesom ender med, det er de historier, der lidt peger øst og vest, hvilket jo gør det vildt spændende for os.
Det jeg bare synes er mest interessant, det er jo det her med, at, og det går mere og mere op for mig, at det jo i høj grad er nogen, der er blevet bedt om at få det her til at passe sammen til en sammenhængende historie, selvom det er vildt mange forskellige myter, som netop stikker i hver sin retning.
Ja, og man kan sige, forskningen i det her er vildt interessant. Den begynder rigtig sådan i det 1700-tallet. Der begynder sådan det, vi i dag vil kalde moderne, sådan skriftkritisk, tekstkritisk tilgang, hvor man prøver at sige, hvor lang tid er der så gået? Og først har man taget det nogenlunde fra poplyden, og så har man sagt, at det må være så cirka 1200 år før Kristi fødsel, og sådan noget der, fordi kong David det er cirka 1000 år før. Og så prøver man ligesom at plotte det ind, de her forskellige ting. Og så begynder man at lægge mærke til, at sproget, det skifter ret meget, og noget af sproget minder om det her, som vi kan se er skrevet meget, meget senere. Og så begynder man ligesom at afkode det her. Og hele tiden så har der været sådan nogle forskellige teorier. Så fandt man ud af, det blev ret klart i løbet af de sidste par århundrede, at selve den her udvandring af millioner af mennesker fra Egypten, som vandrede rundt uden mål og mening i 40 år i Sinai-ørkenen.
Det er vist den kollektiv identitetskrise, man har der. Så.
Jamen, plus at de stammer, der skulle have været i Palæstina på det tidspunkt, de var jo, altså, de kunne bare gået ind. Altså, der var slet ikke så mange mennesker, så nej, det vil sige, de kunne bare vandre videre, og så er de kommet frem. Den er ligesom fortaget sig, og så har man forsket i, om ja, måske er det et minde om en mindre udvandring, og måske har der været et eller andet. Så kommer man frem til en teori, der hedder, at det måske har været de her nomadestammer, som så ligesom har overtaget landet fra de mere landbrugsdyrkende stammer. Og det ligesom har været en teori i lang tid. Vi får også nogle spor af det, som er sådan noget som i kapitel 1, vers 19. De kunne ikke fordrive dem, der boede i slettelandet, altså nede på det flade. De havde nemlig jernvogne. Og det er sådan en fortælling om land mod by, kan man sige, eller i bjerge mod landbrug, kan man sige. Ikke?
Ja, og lyder vel som nogen på det tidspunkt, som er relativt højt udviklet.
Ja, så det var det, man ligesom arbejdede med i noget tid. Det var ligesom at finde ud af, jamen, hvor kommer israelitterne så fra? Altså, hvor er det så, de kom fra, siden de tydeligvis kom ind og var i krig med alle de her mere landbrugsdyrkende stammer? Det, der så er sket mere og mere, både arkeologisk, men også tekstmæssigt, det er, at vi kan for det første se, at det har vi været inde på mange gange, at der er masser af spor af flere guder i det gamle testamente. Det her, det er ikke et teologisk purt folk, der har haft en fuldstændig klar idé om, hvordan tingene hænger sammen, som er blevet konfronteret med nogle andre, lad os sige, vantro animister. Det ser ud til, at israelitterne har været på samme måde. Det finder vi også i det arkeologiske fund. Vi finder flere guder. Vi finder altså helt op til efter eksilen i Babylon, finder vi i arkeologien, at i hjemmene har der været de her Asherah-pæle. Der har været de her baler. Baal betyder bare herre, så det er de her forskellige småguder, man har haft. Samtidig med Jahve, vi ser i profeterne, altså selv Ezekiel, der skriver ret sent, han begræder, at inde i templet i Jerusalem, der har der ved siden af arken været solguder og alt muligt andet. Så det er igen, hvordan har de så skilt sig ud? Hvad er det så, der gjort dem til israelitter frem for de andre? Og det, man nok mere og mere er ved at komme frem til, det er, at israelitterne, vi kan ikke se nogen indvandring med et tidspunkt. Vi kan måske se det, vi kalder en kulturel udvikling.
Så de har været der hele tiden?
De har været der hele tiden. Du kan sige det sådan her, kananæerne er israelitterne. Israelitterne er kananæerne. Det er forskellige stammer i det samme land, som har bekriget hinanden, som de har det med at gøre, og så har vi haft et regulært kvantespring, eller en udvikling i den israelitiske teologi og selvforståelse hen mod en monoteisme. Men den er sket langsomt, den er sket over lang tid, og den er sket ved siden af de andre stammer. De har giftet deres døtre med de andre. De har taget de andres døtre ind. Alle de steder, hvor der står noget om det, det er den senere redaktør, der har skrevet det ned, og den senere redaktør sidder i et hof, der skal prøve at forsvare, hvorfor kong Josia skal ud og udslette alle de her nabostammer.
Men Christian, når du siger, at israelitterne er kananæerne og omvendt, altså hvad vil Benjamin Netanyahu sige til det?
Jeg ved ikke, om den mand egentlig oprigtigt er religiøs, eller om han bare er virkelig, virkelig god til at spille på den retorik, men
okay, så israelerne.
Altså. Ja, og israelerne er egentlig heller ikke. Jeg tror, der er utrolig mange sekulære israeler, men det man kan sige, det er, at fordi meget dogmatisk religiøse bosættere for eksempel, der mener, at landet er deres, fordi det er de fået ved Guds magt, jamen der er det her ikke en vældigt forklaring. Og det er jo utroligt tragisk, at denne her helt specielle idé, der kommer ind i jødedommen, men ret sent, at de ikke må blande sig med andre, at de ikke er som andre, at de er Guds udvalgte folk. Det er jo både noget, der giver en utrolig energi og en poesi og en kulturel rigdom og udvikling af det, der bliver til kristendommen. Altså 100%. Men det er også for ekstremister, er det også en retfærdiggørelse af nogen, en dehumanisering af de andre, fordi det kan man i og for sig finde eksempler på. Så derfor er det måske netop vigtigt at slå fast, Lauke, at lige præcis de der mest forfærdelige dele, altså netop hele Josvas bog, er ikke en historie om, sådan har vi altid gjort. Det er en propaganda-fortælling, der har en politisk mål for øje. I virkeligheden er historien om israelitterne nok den samme, i hvert fald i mange, 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 mange århundrede, som historien om amoritterne, eller om kananæerne, eller og så videre og så videre. Det her, det er en blodig tid, det er det vilde vesten, og, og dommerne, som sagt, ja, de er folkehelte, de er lokalhelte, men de er langt fra en ubrudt række i en lineær fortælling om ét samlet folk.
Ja, og så kan vi vel tease for, nu nævnte du Game of Thrones før, at hvis den her episode, det var Jamie Lannister, den der sådan rent morbidt snigmyrdede kongen, så den næste, det er vel en Daenerys Targaryen eller Sansa Stark, der er en kvinde, der er fremme i skoene, og som også kan bruge sin magt.
Ja, vi skal nemlig høre om en af de få profetinder i det gamle testamente, ja, i hele Bibelen overhovedet, en sagnomspunden karakter, og virkelig også en, der fortæller os nogle meget, måske overraskende ting om, hvordan fortiden egentlig så ud, nemlig Deborah.
Bibelen Let Fortalt fortsætter med at gennemgå de første kapitler af Dommerbogen. I næste uge, der skal det handle om Deborah, profetinden, der ledte israelitterne i krig. Du kan genhøre den her udsendelse eller gå på opdagelse i nogle af de andre udsendelser, der efterhånden er blevet produceret af Bibelen Let Fortalt. Det foregår inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, redaktør af Hanne Busch Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.